iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o preoblikovanju Podravske razvojne agencije, da se v mrežo 350 polnilnih mest za električne avtomobile vključujejo trgovska središča, bogatem sporočilu, ki ga nosijo imena ulic, cest in trgov, ter da želijo tudi v občini Puconci turistično ponudbo popestriti z razglednim stolpom. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mariborska razvojna agencija se je po dolgoletnih prizadevanjih in 27 letih svojega obstoja dokončno preoblikovala ter preimenovala v regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor, katere ustanoviteljice so obmestne še primestne občine Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek Starše in Rače Fram. Po besedah mariborskega župana Saša Arsenoviča gre za še eno uresničeno pomembno nalogo, s katero so dosedanjo razvojno agencijo vrstili na prednostno listo v delu mestne občine na področju turizma in gospodarstva ter s tem povezanega črpanja evropskega denarja v novi finančni perspektivi.
Če grem naprej na turizem, smo reorganizirali tudi naš zavod za turizem, ki je sedaj ima fokus na mesto in RRA Podravje Maribor fokus na destinacijo, s tem smo pokazali, da mislimo resno v smislu povezovanja Maribora širše v regijo, pa pravzaprav tudi čez Štajersko na primeru Pohorja, partnerstva za Pohorje, kjer je sedanji RRA Podravje Maribor prav tako na čelu z Urošom Rozmanom in z Nevo Pipman odigral ključno vlogo, da že sodelujemo. Drugi vidik pa je, ki ima bistveno večjo ambicijo in potencial, da nas ta razvojna agencija povezuje tudi v regiji z 41 drugimi občinami župani.
Po besedah direktorja agencije Uroša Rozmana so s preoblikovanjem statusa končno uredili lastniška razmerja, z reorganizacijo pa začeli v svoje delo pletati tudi nove vsebine. Ob doslej aktivnih sektorjih za regionalni razvoj in podjetništvo so zdaj ustanovili še sektor za raziskave, razvoj in inovacije, v sklopu katerega bo z delom začela tudi raziskovalna skupina. Prav tako bo več poudarka na sodelovanju z univerzo in gospodarstvom v regiji, pa tudi sektor za turizem.
Kjer vidimo predvsem razvoj širših destinacij, kot je destinacija Pohorje, Štajerska, torej gremo na seveda povezovanje širšega območja, kar naša regija in seveda širše območje absolutno potrebuje. In verjamem, da pri vseh izzivih, ki nas čakajo v bodočem obdobju in vseh sredstvih, ki so nam na razpolago, bomo regijo končno dvignili iz, bom rekel, spodnjega dela razpredelnice in nekako začeli zgraditi eno zgodbo o uspehu in da bomo na to regijo tudi vsi ponosni.
Zaradi preoblikovanja bo agencija, ki je ohranila status javnega zavoda, v kratkem dobila nov svet zavoda. Njegova aktualna predsednica Neva Pipan pa je povedala, da si želijo v prihodnje izkoristiti vse turistične potenciale v mestu, pa tudi regiji.
Zavod za turizem se seveda fokusira na pripravo oziroma na projekte, ki so vezani na mesto Maribor. Se pravi na pripravo turističnih produktov, na boljšo storitev, skratka vse, kar je povezano z mestom. Medtem, ko se bo razvojna agencija fokusirala na projekte na nivoju regije, v katere bo seveda vključevala vse dobre, bom rekla, znamke mesta, Pohorja in vseh tistih velikih brendov, ki jih želimo ustvariti vsi skupaj. Seveda priprava strateških načrtov, tako kot smo rekli, tudi kar se tiče določenih projektov, se pravi gre za razvoj turistične infrastrukture, za razvojne potenciale, ki jih ima regija in pa tudi samo mesto, bo seveda tu ključna regionalna razvojna agencija, ki bo preko svojih mehanizmov in strokovnega znanja in resursov in vsega tega, kar pravzaprav ima, seveda delala tudi na področju inovativnih pristopov turizma v digitalnem okolju in promociji tržnih znank, se pravi turističnega območja.
Hoški župan Marko Soršak pa je v imenu ostalih občin soustanoviteljic izrazil veselje, da je prišlo do tako pomembnega koraka, kateremu prejšnje vodstvo mariborske občine po njegovem ni bilo naklonjeno, ob tem pa dodal, da spremembe ne bodo prinesle veliko, če ne bodo vsi skupaj trdo delali. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nizkoogljična prihodnost se počasi uresničuje tudi s pomočjo večje prisotnosti električnih avtomobilov. Interes zanje se namreč iz leta v leto povečuje, zato so vse bolj potrebne tudi polnilnice. V mrežo 350 polnilnih mest se vključujejo tudi nakupovalna središča. V tem tednu je nova pridobitev predstavil City Park, kjer je 10 polnilnih mest postavilo podjetje Elektro Ljubljana. S predsednikom uprave Andrejem Ribičem sem posnela naslednji pogovor.
To je gotovo en pomemben korak, da se torej Slovenci odpiramo vse bolj elektriki. Kako vi dojemate take zgodbe, to sodelovanje tudi s trgovskimi centri?
Moram povedati, da Slovenija je država, kjer so ljudje zelo inovativni, kjer je energetika nam je bila vedno blizu, imamo veliko strokovnjakov, imamo veliko proizvodne. Naša avtomobilska industrija je tradicionalno sodeluje z klasičnimi proizvajalci in v zadnjem času imamo vedno več proizvajalcev, ki se ukvarjajo z komponentami za električna vozila. Tako da to me načudi, da smo. Pa bili smo tudi kot narod vedno inovativni. To pa, da sodelujemo, da smo najdeli nekak skupno pot z SES-om, z Verigo, Interspar, nam je v veliko veselje in mislimo, da je to, da smo eni in drugi zavezani k istim ciljem, zato je bilo sodelovanje med nami tudi zelo lahko in zelo korektno.
Morda samo še beseda dve o delu Elektra Ljubljana v času korona krize. Kako to vpliva na vaše delo, na vaše poslovanje?
Mi smo ena izmed tistih vej, ki je po mojem mnenju, kar se tiče delovnega procesa, najmanj motena. Naši delavci so skozi na terenu, mi oskrbujemo, delamo normalno. Tudi skoraj vse načrte, ki smo jih imeli, smo uspešno pripeljali do konca, uresničili ljudje, da čutijo odgovornost, tako kot vedno, tako kot v drugih naravnih katastrofah in so nekje strokovni, požrtvovalni, tako da s tem nimamo problemov.
Direktor SES Slovenija, pod katerega spada City Park, Toni Pugal, je dejal, da je gradnja polnilnic sredi epidemije tekla nekoliko ovirano, zato je odprtje še toliko bolj vesel. Prizadevali si bodo, da bo v prihodnje takih polnilnic za električna vozila še več, s čimer bi prispevali k čistejšemu okolju. O poslovanju v času epidemije pa je dejal.
Glede na to, da je bila trgovina v prejšnjem letu zaprta več kot 120 dni, smo seveda temu primerno tudi zgubili kar nekaj prometa oziroma izpada kupcev, a ne rezultati so v 2020 vsekakor slabši kot v letu 2019. Naša prioriteta trenutno je, da pomagamo vsem partnerjem, da bojo prebrodili to obdobje, ker brez naše pomoči bo težko. Upam pa tudi, da bojo, sicer dela vlada veliko na tem, tudi paketi, kakšni še, ker kar nekaj jih izpade iz tega ven, a ne, ker so mlada podjetja, ker so se ustanovila še v prejšnjem letu in podobno in potem ne dobijo teh subvencij, da bojo lahko prišli.
Kako je z najemninami bilo v tem času?
Mi smo našim partnerjem prišli nasprot in smo iskali pot, ki je za njih primerna in za nas. Ne na zadnje, tudi mi živimo samo od najemnin, a ne, in tudi to je naš prihodek kot na drugi strani od ostalih najemnikov, so prodaja tekstila, čevljev in tako naprej.
Kaj si želite za leto 2021? Kakšni so načrti in želje?
Želim si predvsem, da bi ljudje bili zdravi, da bi čim manj ljudi, ki bi imeli težave z to boleznijo oziroma s tem virusom, da se čim bolj držijo ukrepov, da bomo čim prej vsi precepljeni, a ne, in da kolikor hiter bo možno, najkasneje s poletjem naprej probamo nekako normalno življenje.
Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ste kdaj pomislili, da vsebujejo imena ulic, cest, trgov in druga poimenovanja v krajih, naseljih in mestih bogato sporočilo? Pogosto kažejo na zgodovinski razvoj posameznega kraja, na ljudi, ki so bili povezani z njim, na pomembne dogodke in podobno. To gotovo velja za novi poimenovanji, ki bosta obogatili mestno občino Ljubljana. Mestni svet je na prvi seji v tem letu med drugim sprejel predlog o poimenovanju Hieronimove ulice na območju antične Emone in trga Device Marije v župniji Ljubljana Polje. Med pobudniki za poimenovanje ulice po svetem Hieronimu je predavatelj patristike na teološki fakulteti frančiškan brat Miran Špelič, ki je povedal.
Dvema letoma smo se začeli pripravljati na simpozij ob 1600-letnici smrti svetega Hieronima. Ta simpozij smo uspešno imeli lansko leto, lansko jesen. In v tistem letu pred samim simpozijem nam je prišla v pripravljenem odboru misel, da ne bi bilo slabo tudi sprožiti ta postopek o poimenovanju kakve ljubljanske ulice. In s tem smo se obrnili na mestne oblasti, od tam dobili potem spodbude in tako se je začel postopek.
O samem postopku in o tem, kako je potrebno pripraviti vlogo za poimenovanje, pa je Špelič povedal.
Ne gre preprosto za to, da bi napisali, to je res pomemben človek, prosimo, imenujte kako ulico po njem. V bistvu smo morali mi sami izbrati ulico in to je bil pravzaprav najbolj delikaten del zadeve. Kajti, lahko bi izbrali kako novo ulico nekje v predmestju, za katero potem praktično nihče ne bi več kaj dosti slišal razen samih prebivalcev, ki pa tudi vprašanje, koliko bi vedeli, kdo je tisti hieronim, na katerega ulici stanujejo. V centru mesta, kjer je več stvari, kjer se bolj stvari dogajajo, kjer je bolj tudi orientacijsko pomembno, kako se katera cesta imenuje, tam pa so ceste že zasedene in preimenovanja nekako niso zaželena, ker to potegne s seboj ne samo nekaj tablic na hišah, ampak potem tudi vse dokumente, štempilke in zato je načelo, da se obstoječe ulice ne preimenujejo. Potem smo to gledali, kje pa so kaki koščki, končki ulic, ki bi bili pa vendarle nekje na ustreznejšem mestu in pa še prosti. In tako smo prišli do nekega končka ulice, Emonske ulice, ki pa ustreza tem pogojem. To je namreč tisti del Emonske, ki je segal oziroma ki še sega od trga Francoske revolucije pa do Cojzove. Tam zaenkrat ni nikakršnih stavb, ki bi imeli te hišne številke. Upamo pa, da bo tam zrasel Nuk 2, ki pa bo vsaj z eno stranico potem lahko se naslanil na Hieronimovo ulico. Tu ulico smo označili, napisali razloge in poslali mestni komisiji za poimenovanje ulic. Ta komisija je na nekaj sejah to obravnavala, pregledovala in slednjič to predložila mestnemu svetu v potrditev. To pa se je zgodilo 18. januarja, ko je mestni svet v svoji zadnji točki seje o tem razpravljal in izglasoval skupaj v paketu tudi z ostalimi spremembami in poimenovanji ulic.
Tako kot ime svetega Hieronima, prevajalca in razlagalca svetega pisma, ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, ki je bil doma iz bližnjih krajev in povezan z antično Emono, ima tudi lokacija njegove ulice določeno sporočilo.
Lokacija je na mestu nekdanje Emone in ravno z Emono je bil Hieronim tesno povezan, kajti bil je nekje iz teh naših krajev, njegovega rojstnega kraja sicer še ne poznamo, ne poznamo njegove lokacije, vemo za ime, da je to bil Stridon ali Stridone, vendar pa je zagotovo imel stike z Emončani in Emončankami. Pisal je namreč pismo emonskim devicam in pa menihu Antoniju v Emono, tudi pismi sta ohranjeni in sta priča pravzaprav, da je bila Emona nekje na kulturnem zemljevidu tistega časa. Ta ulica, kot smo rekli, pa pokriva delček Emonske, na drugi strani pa se dotika Rimske ulice in je res nekje v tistem okolju, ki je zaznamovano z antično navzočnostjo, tudi pod bodočim Nukom 2 je pripravljen, je cela vrsta izkopanin, ki bodo prezentirane in situ, ko bo pač ta Nuk zgrajen.
Brat Miran Špelič pravi, da če se ulice imenujejo po ljudeh, je prav, da se po tistih, ki so tukaj pustili nek pečat, ki so našemu mestu dali neko veljavo. Gotovo je eden prvih, ki je tu dejansko deloval, ravno Hieronim. Tudi trg Device Marije ima zgodovinske korenine. V župniji Ljubljana Polje so si desetletja prizadevali ohraniti spomin na ime kraja in občine Devica Marija v Polju, nemško Mariafeld. Tako se je ta kraj imenoval več kot 500 let, ko je dobil ime prav po cerkvi posvečeni Devici Mariji. Nekateri viri navajajo, da je cerkev stala že leta 1325. Prenovljeno župnišče in gospodarsko poslopje sta skupaj s cerkvijo Device Marije najstarejši zgradbi v okolici, je zapisano v utemeljitvi. Prispevek o poimenovanju ulice svetega Hieronima in trga Device Marije v Ljubljani sem pripravil Tone Gorjup.
Radio ognišče v vašem kraju.
Stolp Vinarium v Pomurju je priljubljena turistična točka, zdaj se tudi v občini Puconci obeta razgledni stolp, ki bi bil v naselju Bodonci na Goričkem. Občina je lani decembra potrdila proračun za letos težak približno 7,6 milijona evrov. Del sredstev je namenila tudi za razširitev in obogatitev turistične ponudbe. V zadnjih letih namreč v občino prihaja povečano število turistov, predvsem kolesarjev. Zakaj razgledni stolp in zakaj ravno v Bodoncih, je pojasnil župan Ludvik Novak.
Znamo, da so Bodonce nekako na začetku Goričkega in prav na začetku Goričkega so lepe razglede proti Štajerov, proti Lendave, proti Avstrije in tudi en del Mađarske se vidi. In na tem področju bomo tudi ta stolp zgradili, da potem lahko tudi privabimo več turistov.
Pravi, da je idejna zasnova projekta že narejena in dodaja.
Sam stolp je še v fazi nekako začetnih načrtov, da vidimo, katerega bi se lotili delati. Vendar pa bo ta stolp vsekakor moral imeti tudi dvigalo, kaj to je javnega značaja, da imajo možnost potem tudi, da ta stolp obišče tudi tisti, ki so na vozičku.
Po njegovih besedah bi stolp stal tudi ob cesti, ki pelje proti doživljajskemu parku Vulkanija. Gradnja razglednega stolpa pa ni edini načrt občine Puconci na področju turizma. Predvidena je tudi hiša prekmurske besede v Strukovcih, rojstnem kraju slovenskega pastorja, učitelja, pisatelja in prevajalca Štefana Kizmiča. Ob tem namerava občina urediti tudi zbirko prekmurske besede in zbirko prekmurskega slovstva. Na domačiji pa bi lahko v prihodnosti izvajali tudi tečaje prekmurščine. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
To je bilo v tokratni oddaji vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.